Hauksdóttir.
Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir máli frumvarpi fjáraukalaga fyrir 2015. Raunverulega er það svo, virðulegi forseti, að ég sjálf fór fram á það að máli kæmi inn í háttvirta fjárlaganefnd á milli umræðuna. Málið var tekið þar á dagskrá. Engar breytingatillögur eru frá meirihluta fjárlaganefndar. Því kemur þingskjalið svo breytti þingsins eins og það var eftir atkvæðagreiðslu við aðra umræðu og hér er það lagt til að það verði samþykkt eins og það stendur nú.
Háttvirtur sjötti þingmaður suður